Slyšel jsem bratra Toma Ruotola, který říkal, no myslel jsem si, že kázáním lidma pohnu. A přišel jsem na to, že s nima nepohnu. Vyučoval jsem 20 neděl jsem vyučoval o Duchu Svatém a měl jsem plný sbor lidí, kteří byli velmi zorientovaní v tom, co to znamená Duch Svatý v našem životě, ale to bylo všechno. Oni věděli, ale Duch v nich nežil. To mě překvapilo, protože dlouhou dobu jsem si myslel, že kázání jsou hrozně důležitý. Ale když jsem se podíval na přílohu vizitační zprávy, kterou bratři vizitátoři tady zpracovali, a ta příloha je fakt poměrně obsáhlá, a oni do toho zpracovali takovou tu anketu, kterou jsme vyplňovali. A zpracovali to fakt precizně, mně se to moc líbí, jsou tam grafy, jo, sloupcový nebo výsečový, takový ty kruhový, a to jsou tam odpovědi vaše, anonymní, ale úžasný. A mimo jiný, je tam taky jeden takový jako graf, a co nás jako posouvá v našem duchovním životě, co nás buduje, co nás inspiruje. Víte, kde je tam, jak velký úsek tam má kázání? Ten nejmenší ze všech těch, že v těch sloupců, co tam jsou. Fakt. Jako, kdybyste to chtěli, pošlu vám to. Jsem říkal, nemá smysl kázat. To je nesmysl. Lidi to neinspiruje. Tom říkal, že to na dračku, že jenom čerpají informace, možná je to trošku jim to vyplní nějaký čas, ve kterým se věnují nějakým svým myšlenkám, mají takovou jako meditaci. No, ale na druhou stranu kázání, jsem si uvědomil, jak je kázání krásná věc, můžou mi podat u toho papíry a tak, ale když se postavím za kazatelnu nebo prostě k tomu mikrofonu, tak já si tady můžu povídat, co chci, a nikdo mi do toho nemluví. A to je vlastně hrozná výhoda. Já jsem říkal, tak o to se zase úplně tak připravit nechci. Když chci říct něco na skupince, tak hned je tam plno různých názorů a mě to otravuje. A když si vlezu sem, tak vy jste hrozně slušný lidi a tak mi do toho nemluvíte. A necháte mě tady mluvit, co mě napadne. A tak já si to tady tak jako vypovídám a pak jdu s takovým dobrým pocitem se na obědvat, řeknu, tak to se to zase povedlo. No. Takže o to se teda aspoň pro dnešek nenechám připravit, takže ještě dneska nějaký kázáníčko zkusím takový, uvidíme, co z toho vyleze. A když jsem si tak jako něco z písma připravoval, tak jsem tak postřehl, že já jsem schopnej z Bible vydržet s takovýma 4-5 příběhama a furt se v tom můžu hrabat, a pořád v tom něco objevuju a pořád mě to nějak jako oslovuje. A takže nedávno, když jsem kázal, no pro mě nedávno, ale ono je to už taky půl roku, asi nebo 3/4 roku, možná minulý jaro, tak už je to skoro rok, jsem tady měl nějaký text o Davidovi a Goliášovi, možná si na to vzpomenete a už nevíte, v jakých souvislostech, to je normální, jo? Když někdo něco káže, tak po obědě už víme tak třetinu z toho, co kázal a za rok, kdo by to věděl. Ale už jsem tady tenhle ten příběh otevřel a moc se mi líbil, jak ten David tam byl takový srdnatej a ty tady vystupuješ proti mně jako a takhle, tak něco o tomhle jsem mluvil a já jsem si ten příběh teďko zase jsouc inspirovaný taky jedním vyučováním, tak jsem si ho znovu vytáhl. Takže poprosím Františku, jestli můžu, budu tě honit trošičku s těma veršíkama. Zase 1. Samuelova 17. kapitola a 20. verš. 1. Samuelova 17. kapitola 20. verš. 1. Samuelova, 17. kapitola, 20. verš. Máme to tam? Nemáme. Jo, máme tam nadpis, to je dobrý. Tak, to znáte, ne? Tak to nemusíme hledat. Já jsem si říkal, dneska si to nebudu zakládat v Biblii, je to, Františkovi to jde rychlejc. Tak já si to najdu. Aha. Jo, jo, takže čte František.
Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj.
Děkuju. Děkuju. Františku, půjde potom 24. verš už? Ze stejné kapitoly. Tak. Ne, v pohodě. Řadili se dvě vojska proti sobě. Válka. Válka je vůl, že jo. Válka je špatná, prostě, ale ať už byla v takové té pro nás trošičku možná romantičtější podobě, že se tam řadili takový ty hezký starověký vojska proti sobě, ale furt to byla válka. A ty chlapi se tam řadili, natřásali se, lomozili těma zbraněma, ale byli to nablejskaný vojska, byli to Pelištejci, bojovníci, zkušený a proti ním Izraelci. A ty vojska měli v obě v srdci, musíme toho druhého porazit. Bylo to tam jeden na jednom kopci, druhý na druhém kopci, mezi nimi a údolí. Byli připravení. A teď lomozili. Hartusili. 24. verš. Všichni izraelští muži, sotva toho muže, Goliáše, uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. David přijde od Jišaje s nějakýma těma sejrama pro práchy a podívat se na ně, něco jim tam přinést. Kouká na to vojsko, jak je to připravený, jak je to nablejskaný. A pak co se stane? Vystoupí jeden chlap, mohutnej, veliký. Jestli si vzpomenete, v tom mým kázání jsem tam říkal, hrot jeho kopí vážil 7 kilo. Jenom hrot toho kopí, jo? A všechna ta zbroj, já jsem tady říkal, tenkrát nějaký ty hodnoty, to bylo neskutečný. Vystoupí jeden chlap proti celému připravenému vojsku, který prostě pulzuje tou touhou zahnat ty Pelištejce. A co udělali Izraelci? Ty chlapy připravený k boji, kteří se tak povzbuzovali, jdem na ně, otočej a prchají před ním. David na to kouká a úplně nadšený z toho není. Co to je? Tady nějaký jeden Pelištejec? Pojďme dál. 17. kapitole, 33. až 36. verš. David šel k Saulovi, jo, toho ho přivedli, protože David tam těm chlapům domlouval, že jo, a oni ho vzali a přivedli ho k Saulovi. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, jsi mladíček, když to on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev, anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval mu z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Ještě poprosím tam jeden veršík, 37. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohohle Pelištejce. Jdi, Hospodin, buď s tebou. Tak, David, hezký mladíček, ryšavej, jo, Pelištejc potom s ním pohrdl, že jo, ten Goliáš tam potom na něj kouká, říká, co to je, hezoučkej, tady nějaký hezounek, ryšavej, mladíček, ještě neskušený asi v boji, protože starší brácha mu tam taky, jako když tam se s ním povídá, starší brácha, který už byl ve vojsku, říká, co jsi sem přišel? Přišel si očumovat? Jak se tady budeme být? Se přišel podívat na bitvu? Prostě ho nebral jako bojovníka, jako toho, kdo by tam mohl být něco platný. A když přišli k ovcím jeho táty, přišel medvěd a nebo lev, tak co ten David udělal? To je pro mě neskutečný. To nebyl Nimrod sedící na posedu s flaškou starého myslivce s flintou s dalekohledem, který čeká, co by zastřelil. On šel do osobního kontaktu prostě s divýma zvířatama, jo, s medvědem, s lvem. Dokonce je tam on ho chytil za čelist prostě a rval ho. Já si to nedovedu představit prostě. Ale co tam bylo napsané? Hospodin mě vytrhl z drápu a z tlamy toho medvěda a z lva. Já jsem je porazil. To je postoj. Tenhle ten plištejc vstupí řady živého Boha. Co se to dovoluje? Jdu proti němu. A už mám zkušenost. Mám zkušenost s medvědem a s lvem. Nevím, jestli ty bojovníci, co tam stáli, seřazení v tom vojsku, když ten David koukal z boku takhle na ně, jestli měli, kolik z nich mělo tuhle tu osobní zkušenost. Že fakt vystoupili proti něčemu. Ne, ty medvěde, mi tady nebudeš brát ty ovce. Je tam napsaný, nejdřív mu ji vytrhl, tu ovci, kterou uloupil, a pak to zvíře zabil, tu šelmu. Nebudeš se mi tady roztahovat. Nebudeš mi tady brát ovce, já je mám hlídat. Hospodin mě vytrhl ze spáru těch těch. On mě vytrhne, nebo on mě dá vítězství nad tím pelištejcem. 46. verš, prosím. A 47., když mi tam můžeš dát ještě k tomu zároveň. David prorokuje, už stojí před Goliášem a podívejte, co dělá. Mu prorokuje. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě, srazím ti hlavu. Ještě dnes vydá mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Ne je to, že já jsem šikovnej. Ne je to, že já mám teďko tadyhle na tebe připravených pěšutrů v kapse. Ukazuje na Hospodina. Prorokuje mu to, co se potom stane. A stalo se. Vypadá to překvapivě všechno. Tenhle ten svým způsobem neskušený bojovníček měl srdce. Měl srdce plný čeho? Víry. Plný víry. Nenaskakuje vám to tam, kdybyste měli jako zrnko hořtice, tak se ta hora pohne. Proč jsme to nemohli udělat? Protože nemáte víru. Kdyby tam stáhl kaťata před tím Goliášem, tak ho neporazí. Ne, ty nebudeš tupit řady živého Boha. Ne, ty mě tady nebudeš zastrašovat. Já sice neměřím tolik, co ty, nemám tu tvoji zbroj, ale pak chodil a nosil tu hlavu, useknutou hlavu toho pelištejce, toho Goliáše, že ho stál před Saulem, ještě v ruce držel tu hlavu, no to jsou scény, potom to jako nevěříte, jako co se tam jako odehrává, takovýhle zbořil tu pevnost. A co se pak stalo? To nablejskané vojsko, které tam bylo připravené, najednou ožilo a hrnaně a hnali je. A těm spadla čelist a mazali. A všechno opustili. Zůstal tam pelištejský tábor, Izraelci si ho nevšímali, hnali a byli je prostě hrozně daleko, pak když se vrátili, tak vydrancovali ten tábor. Prostě vítězství, suverénní, jako úžasný, to se nám to povedlo. A určitě z toho měli radost. Příklad jednoho vystoupil a strhl ty ostatní. Připravená církev. Blejská se, prapory vlajou. Ale to je těžký. To ne, tohle to po mně Bůh nemůže chtít. Tohle nepůjde. David začal s tím medvědem. Jak nepůjde? Nebudeš mi tu brát ovce. Ale v taky ne. Měl zkušenost. A pak, když tam vystoupil Goliáš, tak v té hlavě už to bylo. Medvěda taky tak, jen tak někdo neporazí. Ale už se to povedlo. Ne, nebude tady topit řady živého Boha. Nebude se tady posmívat lidu Hospodina. 2. Korinským 10:4-5. Zbraně našeho Boha, boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všechno, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Kristu. Zbraně našeho. Kdo je to našeho? Kdo je to my? Nebo o kom se tam mluví? A k čemu jsou určeny ty naše zbraně? Abychom bořili pevnosti. Abychom bořili ty Goliáše. A aby se pohlo vojsko. A zabralo to, co mu náleží, co mu Hospodin dává, co Hospodin už vybojoval. Bořit pevnosti v těch lidských myslích. Ty nesmysly, se kterýma bojuje Lenka u své přítelkyně. Ty matlanice, který v těch hlavách držej ty hradby proti tomu, aby tam proniklo světlo a konečně ti lidé mohli uvidět to, do čeho my jsme mohli vstoupit. Z čeho my se teď radujeme, jsme z toho nadšený. Co představuje neskutečné věci, ale těm lidem ty pevnosti v hlavách bránějí, aby tam to světlo proniklo. Bořit pevnosti. Jimi boříme lidské výmysly, hradby, jo, nebo pevnosti, záleží na překladu. A uvádíme do poddanství potom, aby byla poslušná Kristu. To není otroctví, to je nalezení života, to je nalezení smyslu toho, co se tady okolo nás všechno děje. Lukáš 19:10. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Ježíš Kristus to neměl příliš jednoduchý. Vemte si, že před ním šel jenom Jan Křtitel, trošičku kontroverzní chlapík, ale potom šel on a svědčil sám o sobě. To bylo složitá pozice, ale zvládal to. My to máme o dost jednodušší. My svědčíme už o někom, který má za sebou úžasné věci. A proč přišel? Aby tady řekl pár chytrostí? Aby si popovídal s 12 nebo 70 nebo 5000 lidma? Aby uzdravil pár nemocných? Vidíte, co to tam je? Aby hledal, Pan Ježíš Kristus hledal a spasil, co zahynulo. V tom je aktivita. To není sezení. To je aktivita. On hledá, aby spasil, co je na cestě do zahynutí. Možná teďko odběhnu. Nedávno jsem šel naším pokojem a byly tam takhle jako pohozený, už je to tam jako v rohu zaprášený, nějaký poháry a poměrně dost medailí, co jsem tak jako nazbíral za svoji biatlonovou éru, jo, když jsem se honil na běžkách s flintou na zádech. A ty medaile nebo ty poháry nedostáváte za 5. nebo za 7. místo. Jo? To dostáváte, když se vydrápete na tu bednu, jo? Když se vám ten závod jako povede a tak. A vzpomínal jsem si na to, jak ta moje kariéra začala. Jezdil jsem s naším Adamem, kterýho jsme se nějak snažili přidržet u sportu, aby neblbnul v jiných věcech. A dělal biatlon a já jsem stál za tím hrazením a při Šmrdolce se tam ke mně chlapík, jmenoval se Franta Heřman, jeho synovce Michal zná, rodák Stýnce. Chlapík asi o 2 roky starší než já, nebo o 3. A takhle už se vyjížděl po závodu a přijel ke mně takhle k tomu hrazení vedle dráhy a říká, hele, slyšel jsem, že umíš na běžkách. Já jsem říkal, no jo, někdy jsem běhal a to. No tak, že si to nedáš s náma, seš tady jak čudl takhle zatím. A já jsem říkal, no tak, jako neumím střílet to, no. No hele, zapřemýšlej. Tenhle ten Franta mě dostal k biatlonu, jo. A jsem řekl, tak jo, tak příští rok. A vzal jsem to vážně. A začal jsem se tam honit s těma chlapama. Začínal jsem s biatlonem, bylo mi, já nevím, okolo 50. A ty chlapy to nejsou žádný, běžte si to zkusit s nima, jo. To jsou reprezentanti jako bývalí, jo. To jsou chlapy, kteří vyhráli juniorské mistrovství Evropy. Prostě byli na svěťákách mnohokrát. A oni to berou hrozně vážně. Oni fakt trénujou, jo. A oni fakt jako závodějí, to oni vám nedarují vůbec nic. Co jsem musel všechno dělat? Tréninkový plány, jako. Já jsem na běžkách, když byl sníh, jo, tak jsem byl, když ne každý den, tak 5 dnů v týdnu určitě. Musel jsem v tom šlapat, střílet jsem neuměl vůbec nic, co jsem nenastřílel, jsem musel dohnat na běžkách. A dopadlo to tak, že jsem se zařadil mezi ně a vlastně jsem začal jim stačit. Ale co jsem si uvědomil, když jsem tam koukal na ty zaprášený medaile, tak jsem si uvědomil, že zatím musel být přesvědčení, že já na tyhle ty chlapy mám. To není jednoduchý. A teď nechci mluvit o tom, jako, že jsem nějaký jako úžasně výjimečný. Vůbec ne. Uměl jsem trochu běhat na běžkách. Jo. Ale dal jsem do toho čas. Dal jsem do toho čas. A chtěl jsem s nima bejt. A ještě tam byla ta víra. Já kdybych se, a to je teď, byl tady hokej, jo? To je kolektivní sport, ale ty chlapi, kdyby tam nenastupovali a nepozbuzovali se, to vyhrajem, tak to můžou rovnou zabalit prostě. Vrcholový sport, to je hodně o tom, co máš v hlavě a tady. A když vím, že když jsem nastupoval do závodu a říkal jsem si, dneska ty lyže nejedou, dneska je blbý slunce, to zase mi to tam bude šmajdat na ty střelnice, to nic neuhrajete. A když jsem nastoupil, jsem říkal, jo, ten Plačkovec, co dneska vemu 1-1, to vyletím, budu čubrnět, to bude bolca, ten tam bude funět, ale tam mi to půjde. To šlo a člověk se vydrápal na bednu. To je o tomhle. A to je o tomhle. To není o tom, jestli jsem... Oni taky trénujou, já jsem taky trénoval. Ale to, co mě posunulo dál, to, co posunulo toho Davida, že tomu lvovi roztrhl čelist, že ho prostě vzal za čelist a umlátil ho tam, to je prostě... Já do toho jdu. Goliáš. Ty je ten bezdomovec tamhle. Ty ho na to nemám. Co? Nemám. Ty jsi obraz Ježíše Krista. Přišel proto, aby hledal a nalezl a zachránil. Tvoje poslání je to samé, co bylo Ježíše Krista. V tom není nic jiného v tom nehledej. Může tady být nablejskaný vojsko a pak vystoupí jeden Goliáš. My se tady takhle jako zavřem. Proč tam mám to město? Vidíte to srdce toho města? To má být tady. Ty lidi, co tam jsou, to má být tady. Nepůjde to hned. Já jsem se nepostavil na běžky a nehodil jsem si flindu na záda a nelezl jsem na bedny. To nejde. To tak nefunguje. Když začneš mít obavy, když začneš se bát, tak přemýšlíš o sobě. Zajímavý výrok, viď? Přemýšlejte někdy na něm. Když začneš mít obavy a začneš se bát, neuvažuješ o Kristu, neuvažuješ o záchraně člověka, uvažuješ o sobě. Co to je? Mu se říká sobectví, není to tak? To mám v sobě. Bolí mě noha, nejezdím biatlon a pořídil jsem si kobylu. A ta kobyla to je jízdárenská kobyla. Moc hodný zvíře, opravdu milionová. Ale ona je naprosto nezvyklá chodit ve volném terénu. Takže já ji vemu do lesa a všude jsou samý bubáci. Všude, jo. Samý bubáci. Borůvčí. Co to je? To se nedá žrát. Jako. Mech. Takhle jako šlape tím kopytem, jako co to je. Ona to neviděla v životě. Ona byla zvyklá, aby maštali, pak ji vzali na plac, jo, třeba na parku, nebo na drezuru, nebo prostě na tu jízdárnu. Tam byla, jo, pár metrů okolo zámeckého parku, tam to uměla chodit, tak to měla tak nějak naučený. Je 12 let, zkušený kůň, byste si řekli, to už nemůže nic překvapit. To byste se divili, co ji všechno překvapí. Slepice. Jo. A ono je to sranda, když se ten kůň lekne a nesedíte na něm, jo. Ale když na něm sedíte, tak to je jináčí pocit, jo. Takže už jsem opravoval jeden dřevěný plot koudelkou ve Velharticích, protože milá kobyla zjistila, že krávy mají rohy a jdou k ty v ohradě a to je děsnej bubák, jo. A prorazila se mnou dřevěný plot, no prostě takhle. Co s ní dělám? Buď ji můžu zlikvidovat, dát ji pryč, poslat ji do háje, anebo s ní trénuju. To taky dělám. To taky jako dělám, ale přitom i trénuju. Prostě jdu a ukazuji, to nejsou bubáci. Pojď se podívat. Říkám, pojď, nejsou to bubáci. Co se bojíš? A posouvá se. Fakt se posouvá. A je to na ní znát. A teď už chodí prostorama, který předtím pro ní byly ocas nahoru, uši nahoru, krk jak žirafa. Jo, víte, kdy je kůň klidnej? Hlava dole, uši tak jako volně a klidně. Jo. Ona chodila takhle. Už nechodí. V jedné modlitební skupince, ze kterou nějak jako mám tu čest pracovat, tak je jedna velmi požehnaná, fakt pomazaná sestra, vyučuje kde co a je fakt obdarovaná. Hodně chytrá a tak. A teďko na poslední měla výrok, ze kterého teda jsem řekl, to je skoro na napomenutí. Ona řekla, já nejsem evangelista, já hlásat evangelium, já mám úplně jiný obdarování, já se musím věnovat tomu a tomu a tomu a tomu. To je lež. Každý z nás je tady proto, aby hledal a pomáhal spasit a zachránit. Zmínil jsem Frantu Heřmana, který mě přitáhl k biatlonu. A byl to fajn parťák, opravdu takovej, jeho synovec je podobnej, takovej hrozně příjemný kluk. Chodil na KMBčko, jeho synovec. A proč ho zmiňuji, že chodil na KMBčko? Víte proč? Protože mám jednu z nadějí, že třeba tenhle ten synovec mu snad něco řekl o Kristu. Já s tím Frantou jsem byl, já nevím, 7-10 let. Po hotelích spali jsme spolu, kecali jsme o všem možným. Já jsem mu nikdy neřekl zvěst evangelia. On o mě věděl, že jsem věřící, on o mě, jako, jo, to jsme se jako, to. Franta už nežije. Měl 70, koupili mu závod na Marčelongu, on vyrazil 70 a 70 km závod, jo. A on se na něj těšil, vyrazil na ten závod a na tom závodě umřel. To byl to ten, proběhlo to letos někdy v lednu, v únoru to proběhlo i nějak médiem a v Čechách, že český lyžař skončil na Marcelonze. Svým způsobem krásná smrt pro takovýhleho chlapa, než by nikde na hadičkách s rakovinou, že jo. Ale pro mě je to memento. Já už to Frantovi neřeknu. To se může stát u kohokoliv. A já mám naději, že mu to řekl snad ten synovec nebo někdo jiný. Hrozně rád bych, kdyby tenhle ten chlap opravdu měl tu cestu promyšlenou, kam jde. Umřel svým způsobem krásně. ale fakt, když jsem se to dověděl, tak mě polilo hrozný horko. Vrátím se k té blance. To já jsem ji nechtěl jmenovat, no, to už se stalo. to je ta sestra. Můžeme dělat jakýkoliv sporty. Ale když děláte sport, tak většinou, někdo to dělá jen tak, aby se udržoval kondici, ale většinou, když to děláte fakt jako vážně a věnujete se tomu, tak jde o to, abyste byli dobrý, abyste zvítězili. Aspoň v okrese, ne, nebo tak. To je to základní poslání. A můžete hrát šachy, to je taky sport. Můžete jezdit na kole, můžete skákat na koni, ale to, co je společný u toho, je to být dobrý, popasovat se s těma ostatníma a šahat případně potom vítězství. Já vím, že je to blbej možná příklad ve smyslu tom, že to nemá žádnou cenu. Jo? Všechny ty medaile se to tam válí teďko, jo? Nějaký hrnečky, co člověk natáhal domů, k čemu to je prach. Jo? Já to nevyhodím, ale jen tady zaklepu bačkorama, tak víte, kde to skončí, že jo? Tak k ničemu. Jo? Možná pro ten pocit toho vítězství, ale já na tom chci ukázat to, že my máme různé vybavení, budeme se věnovat v životě velmi různým věcem. A co je tam stejný? My jsme povolaní samotným Bohem proto, aby jsme dělali, pro co sem přišel Pán Ježíš. Aby jsme hledali tu kulhavou. A nebo toho supermana. Toho, který mu nic nechybí. Toho Frantu Heřmana. Jemu nic nechybilo, pohodový život. Spokojený. Aby jsme hledali, aby to, co je na cestě do zahynutí, opravdu mohlo. My je nebudeme převracet, ale aby měli tu šanci. A ještě chviličku, můžu, snesete to?
Můžu.
Tam Mičuda je na mý straně. Mičuda je na tvý straně. Nepotřebuješ už víc Boha. Nepros o nesmysly. Bůh to, co bylo potřeba, to všechno už udělal. Neurážej ho. On udělal všechno. Z jeho strany je hotovo. Co víc bys mu doporučil, aby udělal? Já jsem měl tendenci říkat, Bože, co po mně chceš? Udělal jsem takovou dlouhu, jaký jsi mě udělal, sám na sebe, když koukám, tak mi je ze mě zle. Ale nebude to pro tebe jako úplně nejlepší rozhodnutí. Nesení ovoce. Jo, jsme naroubovaní na ten pravej vinný kmen. Z boží milosti. Bůh to takhle rozmáchl a řekl, pojďte. A když jsme naroubovaní, tak co ty rouby mají dělat? Na těch roubech se předpokládá, že bude ovoce, že? A ještě k tomu je napsaný hojnost. Jste povolaný k tomu, abyste nesli hojnost. Ne ovoce, takový. Hele, já jsem před 5 lety a bylo to dobrý, jako hojnost, ovoce. Každý může mít představu jinou. Já vám potom řeknu své svědectví, nakonec jsi nechal, ale to uvidíte, to moji hojnost, jo? Ale připomíná mi. Neinformace, hojnost ovoce, hlásání království. Těch 12, který si Pan Ježíš tak jako roztodivně pozbíral, tak posílá potom s tím, hlásejte Boží království. I těch 12, i těch 70. Tohle to byla instrukce. Dali vybavení, A tohle to byla instrukce. Nám dal vybavení a instrukce. Co chceš víc? Na co čekáš? Budeme se blejskat? Budeme lomozit? Budeme řvát z kopce? Musíme do kontaktu. Tam vzniká vítězství. Řvaním z kopců vítězství nevzniká. Potřebuješ trénovat, abys měl tu zkušenost, jako má ta kobyla, už pro ní ten kus igelitu není, není bubák, před kterým je potřeba utéct, že jo? Kůň reaguje, že utíká. Takže už neutíká před igelitem, utíká před něčím jiným, ale před igelitem už ne. Super. Posouvej se. Když to dokáže blbej kůň, aby ty ses nedokázal posouvat. Nevzdávej to. Mohl bych se na ně vyprdnout. Zkouším to. Je to pro mě poučení. A teď třeba pro ty, kteří tak jako říkají, co to, a o čem to tady jako furt mluví a oni jsou nějaký ty výjimečný, ne? No, tak co já tady takhle jako, tak já tomu vůbec nerozumím. Hele, já tuhle tu pozici znám, pokud něco takového se ti honí hlavou, já to znám. Chodil jsem mezi ty lidi a říkal jsem, jak takhle inteligentní lidi, oni vypadají docela příčetně, jak můžou věřit takovým blbostem. Říkal, to není možný. Mají všech pět pohromadě. Hele, vykašli se na tyhle ty svoje úvahy. Zkus to. Já vemu tu kobylu a jdu s ní okolo toho igelitu. Zkus to. Nikdo tě u toho nebude vidět. Nikdo tě se tě na to nebude ptát. To je mezi tebou a Bohem. Zkus to. Něco jsi slyšel, něco se ti honí hlavou, máš tam pochybnosti, nerozumíš tomu, bože, seš tu? Tak buď mi to dej pochopit, anebo tě ruším. Máš plný právo ho zrušit. Ale garantuju ti, že když budeš důsledný, budeš poctivý a budeš, dělej si to skrytě, vůbec se nikomu nezodpovídáš, jenom sám sobě. Dělej to, hledej, zkoumej to a dojdeš k úžasným věcem. To je jedna z mála věcí, o kterých jsem přesvědčený na 100%. Když budeš poctivej a půjdeš za tím, tak dojdeš k neskutečným věcem. Nenech se o to připravit. Já ti to doporučuji. Nemusíš to dělat, ale je to moje doporučení. Ještě mám ještě chviličku. No, řeknu teďko své svědectví. Jo? Tady jste slyšeli od Prokopa, od Anetky nějaký a takový. Když jsem absolvoval CityQuake, už jsem to tady zmínil, tři a půl dne takového opravdu intenzivního vyučování a mazání do ulic a tak, jako nás takhle vždycky vykopli. A dobrý. A na to má navazovat takzvaný, oni to nazývají aftershock, jo? Takový jako následný 12-týdenní pokračování toho. Když tak mě Prokope pomluv, pokud jsem si to, nebo oprav, pokud jsem se zapamatoval špatně, alespoň jednou týdně věnovat tak 2 hodinky tomu, že prostě programově půjdu do terénu, půjdu mezi lidi. Je to jednou týdně 2 hodiny? Nebo to je každý den 2 hodiny? Nebo na hodinku a čtvrtá, tak. Tak, jo. Takže po 12. dnu. Co tím bratři sledujou? Když nám tohleto vlastně doporučili, nebo spíš jako řekli, a teď tohle dělejte. Sledujou to, co já dělám s tou kobylou, nebo to, co jsem dělal v tom biatlonu. Trénink. Choď. Chodil jsem na střelnici, netrefil jsem ani prd. Trénoval jsem, až jsem aspoň dva prdy trefil a ostatní ne. No. To jsem musel pak uběhnout. Chodím s tou kobylou, trénuju ji. A najednou ona je použitelná. A začínáš s tou být moc hezký momenty. A teďko můj aftershock. Jo. Je založená WhatsAppová skupina, která se založila na konci toho vyučování v té Praze. A tam se teďko hned další den, jo, hned tam začaly vylítávat svědectví. Jo. A tam se to hromadí, že jo, každý den tam už jde, se vám tam objeví. Byl jsem tamhle, byl jsem v Bohnicích a byl jsem tudle a tadyhle jsem se modlil za to. Jo. A teď tady mejstřík sedí ve Velhrticích, jo, a kouká na ten WhatsApp a říká to prdel, teda pardon, říká, no, to je pěkný teda. Tak a já vám řeknu teďko, jo, můj aftershock, jo. Balím dole u řeky Vohradu a zase okolo mě tahne takový ten protivný chlap. To je zvláštní, jako, jak jsem dole, já mám rád takový klid u té řeky, tam šumí ta řeka, ta les nade mnou, hrad takhle, a mám tam rád ten svůj klid. Zase jde ten chlap v těch teplákách okolo mě a ten zase bude kecat něco. Jo. A teď uhejbám, kam bych šel a říkám, počkej, aftershock. Dobrý den. Chlap vyděšený, jak to, že se s ním bavím, aniž on by začal. Hele, tohle to je můj trénink. Navíc jsem zatím neměl. Prostě jsem se bavil chvíli s chlapem, který tam okolo mě, to je skoro pravidelně, když tam něco dělám dole na těch loukách u řeky, tak tam pravidelně chodí. Já vůbec nevím, odkud je, nevím, kde bydlí, nic se neviděl, tuhle nesl takový dřevěný mlejnek, tam dát na jeden z našich potůčků. A tak jsem si na to vzpomněl, jsem říkal, a vy jste tuhle nesl takový jako mlejnek pěkný? Jo, jo, to jsem udělal, no on mi ho někdo ukradl, helejte, já vám tady ukážu. O, bože, díky. Zatím jsem se v té své slabosti, v tom svým nenatrénování, jsem se posunul jenom takhle. Nebudu to dávat na WhatsApp, jo. To není to svědectví. Ale vám to řeknu. Bavil jsem se s chlapem v teplákách a v kroksech a neřekl jsem mu o Kristu. Ale mám naději, že třeba k tomu jednou dojde. Protože si myslím, že on tam bude čochtat stejně furt. A je to fakt pro mě dobrý trénink. Jo. Jsem za to vlastně hrozně vděčný. Fakt jsem za tohle to byl hrozně vděčný. Bože, já tě nechci urážet. Nic, ty nejseš nedostatečný. Obětoval si, co si mohl. Připravil si všechno pro to, abychom mi to zvládli. V těchto dnech, že jsou to letnice. Andělka mi to připomněla, já jsem řekl, hele, tyjo, to bych měl kázat na Ducha Svatýho. No, jak se mi do toho nechtělo úplně, ale vzpomněl jsem si vlastně na to, co znáte ze skutku, že z druhé kapitoly, jak ty učedníci, trénovaný chlapi a dámy, byli všichni pospolu, třepotali se tam někde v tom Jeruzalémě ve svých nejistotách a šoku z toho, co se odehrálo, a sestoupil Duch Svatý. Ten Duch Svatý nikdy nebyl vzaný zpátky. Ten tu je. Ten tu je k dispozici. Tohle to byla ukázka boží svrchovanosti a dovybavení těch lidí. A co oni pak udělali? Z toho ustrašení s tím duchem vystoupili před ty davy tam. A pak vyšli. Byli trénovaní, pan Ježíš věděl, že to bez tréninku nejde, vysílal je, pak se vraceli, on říkal, tohle bylo na draka, tohle se vám povedlo, tohle jste nezvládli, nemáte víru. Nečekejte, že se bude něco dít, když děláte tohle a tamhle to. Trénink, nic jiného v tom není. Když nebudete na těch běžkách jezdit, tak toho reproše neporazíte. To prostě nejde. Toho Goliáše bez víry, když se proti tobě postaví, neporazíš. A možná se postavíš proti nějaký pevnosti a ona tě odrazí. To se stává. Ale to není prohra. Ty seš na straně vítězného vojska. To je moment jenom v tvém životě. Hele, já se s žádnýma jehojistama bavit nebudu, koukej odprejsknout. Prčic, hele, mě je pár let, už jsem tady odžil, abys takhle se mnou jednal. O čem přemýšlím? Sám o sobě. To je ostuda. Jde mi víc o to, že mě nějaký chlapík odmítne, vlastně se mu nemůžu divit. Budu to zkoušet. Prostě budu to zkoušet. Dneska jeden spasení. Nečekej. Franta mi skončil na Marčalonze. Už tady na světě s ním toho moc nenakecám. Dneska jeden spasení. Koukej okolo sebe. Přišel, aby hledal a spasil. Ne, aby řeval z kopců. Ne, aby si čepejřil pěrka. Hledal, aby nalézal a nabízel lidem to, co vlastně vybojoval. Do tohohle jsme povolaný. Když nesouhlasíte, shromáždění jsem vám k dispozici, klidně mě to vyvraťte. Tak. Všechno z mé strany.